Mulțumesc, știrile se opresc aici. Acum începe emisiunea Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața, Cristian!
Bună dimineața, Cristian Băcăin, zgomote, așezări de scaune. Vine Jurnal Militar, avem multe lucruri de spus și de aflat.
Ce ne-ai pregătit?
Dintre toate, evident, vom afla despre toate ceremoniile pe care le-a organizat armata săptămâna asta cu ocazia aniversării Unirii de la 24 ianuarie, dar e un interviu special cu șeful forțelor navale, cu viceamiralul Mihai Panait, o situație de început de an și aflăm despre dacă vom mai avea submarini sau nu, rachetele de coastă, lucruri foarte, foarte interesante. Intrăm direct în subiecte.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
9:06 minute, bună dimineața, încă o dată o producție marca Ora Armatei, așa cum se întâmplă în fiecare sâmbătă de la ora 9:05 după știri. V-am spus deja, interviu cu viceamiralul Mihai Panait undeva pe la jumătatea emisiunii, vești de la militarii noștri aflați în misiuni internaționale în Polonia, Italia și Republica Centrafricană, dacă mai amintesc bine, așa este, și vom mai avea o intervenție de la Iași, acolo unde a fost mare sărbătoare, ca în toată țara, dar armata a avut un moment special despre care vom afla de la Adrian Gâdman de la Jurnal Militar Iași și, evident, muzică, pentru că așa e frumos dimineața la radio. Killing Me Softly, revenim după ce ascultăm. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song.
This roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers,
one time.
Singing my life with his words,
two times.
Killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole.
Killing me soft.
Radio România Actualități, jurnal militar, am revenit aici în direct și spuneam mai devreme că vom intra în legătură directă cu Iași. Colegul nostru de la jurnal militar Iași, Adrian Gâdman, este. Bună dimineața, Adrian, bine ai venit la România Actualități.
Bună dimineața, Cristian Dumitrașcu, ție și ascultătorilor Radio România Actualități.
Parcă la această sărbătoare a unirii celei mici, deși sunt istorici care nu agrează această formulă cu unirea cea mică, fiindcă ea de fapt a fost foarte importantă, parcă anul ăsta a fost o ceremonie altfel decât în alți ani. Armata a organizat în mai multe locuri ceremonii și aici voiam să mergem cu discuția către ce a fost acolo, sigur, evitând scandalurile politice despre care cu toții am văzut și am aflat.
Sigur că da, atunci când vorbim de aici, de la Iași, despre această zi a Unirii Principatelor Române, cred că simțim poate cel mai bine acea, nu știu, acea emulație acestui eveniment, deși în toată țara, în acele locuri cu semnificație pentru unirea de la 1859 și realizatorul ei, Alexandru Iancuza, se întâmplă lucruri. Ca să respectăm adevărul istoric, Cuza a fost ales aici la Iași ca domnitor al Moldovei pe 5 ianuarie, atunci în 1859, și mai apoi pe 24 a devenit domn al Țării Românești și al celor două principate române. Revenind la evenimentele de la Iași, așa cum spuneai, eu le urmăresc și sunt în mijlocul lor, cred că mai
de vreo 20 și câți de ani.
Exact, așa. 23 de ani, aș spune.
Așa.
Mai exact, și de fiecare dată observ cum sunt ele trăite de fiecare dintre acele mii de oameni care se adună în Piața Unirii în această zi de 24 ianuarie. Oameni care vin, unii să admire uniforma militară, pe militarii ce poartă aceste uniforme și echipamentele lor, alții, nu știu, așa cum spuneai, să-și spună oful, pentru că de multe ori și nu doar aici sau cu această ocazie, adunările populare devin or al protestului public, alții vin poate doar să guste acele, nu știu, plăcinte sarmale sau ce se mai oferă din partea organizatorilor, alții vin să asculte muzica din concertele ce se întâmplă cu această ocazie. Dar, indiferent de trăirile acestor oameni, Ziua Unirii Principatelor Române la Iași este altfel, se simte special, se simte că aici, acum 165 de ani, s-a întâmplat ceva cu adevărat important. Iașiul este de altfel plin de simboluri legate de unirea de la 1859. Spun doar că prima universitate din țară înființată la 1860 poartă denumirea domnitorului Alexandru Iancuza. Piața principală a orașului este a Unirii, statuia lui Cuza, și da, aici la Iași este și mormântul lui Cuza în biserica Mănăstirii Treierari. Despre manifestările de miercuri, pentru că acolo trebuia să ajungem, fără îndoială cel mai așteptat moment a fost ceremonia militară, unde circa 350 de militari și personal din armată, dar și din alte instituții ale Sistemului Național de Apărare au participat. I-am văzut pe militarii Brigăzii 15 mecanizate, pe cei ai Batalionului 151 Infanterie, celebrii Lupii Negri, așa cum îi știm noi din misiunile internaționale, dar și pe cei din Batalionul 53 Comando din Bacău, elevii Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare de la Câmpul Lung Moldovenesc. Toți au participat la un moment frumos, au defilat și spectaculos a fost, spun eu, survolul Iașului de către aeronavele bazei 95 aeriene din Bacău, avioanele IR-99 Shoim, dar și elicopterele IR-330 Puma Sokat. Și iar ziua de 24 ianuarie aici la Iași s-a încheiat cu acea mult așteptată și spectaculoasă retragere.
Retragerea cu torțe, ca în fiecare oraș mare la ceremonie,
exact.
Sigur.
Un moment de final, un moment spectaculos în care militarii cu acele torțe în mâini, însoțiți de foarte, foarte multă lume, se deplasează la noi, la Iași, pe traseul Piața Unirii, Palatul Culturii, centrul Iașului, practic, și este foarte spectaculoasă această mișcarea aceasta, deplasarea militarilor.
Este foarte interesant că în fiecare an știu că lucrăm de mult împreună și știu că e foarte greu să te împarți între cele două ceremonii din 24 de la Iași și de la Focșani. Am fost la Iași, am văzut lucrurile astea minunate care s-au întâmplat, elevii de liceu și reacția oamenilor. Ai zice că sunt prea multe demonstrații, parade, dar lumea gustă treaba asta și chiar a fost foarte impresionant, inclusiv cu aviația care a fost acolo. Cum ai făcut anul ăsta cu Focșanul?
De ani buni și nu doar cred că se pliază pe programul nostru, dar cele două ceremonii sunt despărțite așa cumva de câteva ore, Iașul de
exact.
Focșani. Da, Iașul e undeva dimineață 10-11, Focșanul e la 16, așa s-a întâmplat și în acest an. La ora 16 a început principala manifestare, să zicem, de la Focșani, a Zilei Unirii Principatelor Române, acea ceremonie militară în aceeași piața Unirii, să spunem, același nume ca și cea de la Iași. Militarii brigăzilor din Focșani, brigada 282 blindată și 8 rachete operativ tactice au avut militari în dispozitiv, au fost și frumos îmbrăcați colegii din Brigada 30 Gardă. Și acolo au fost tinerii elevi de la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, alături, bineînțeles, de mulți militari și personal din celelalte structuri ale Sistemului Național de Apărare, vorbesc de jandarmi, pompieri sau alte instituții.
Da, și foarte interesant și foarte îmbucurătoare a fost reacția oamenilor, pentru că și la Iași și la Focșani chiar oamenii au venit să se bucure și să ne aducem aminte de această mare, mare realizare a noastră, unirea de la 24 ianuarie. Mulțumesc, Adrian Gâdman. Ne vom auzi imediat, pentru că ai știri în actualitatea militară care va urma, pe care a realizat-o Olivia Bucioacă. Ai acolo o intervenție. Suntem foarte curioși cu toții să aflăm ce s-a întâmplat important din punctul ăsta de vedere în săptămâna pe care o încheiem. Însă, până atunci, ascultăm Iris, dacă ești de acord. Este și pe placul tău, cred, nu?
De acord, rocul întotdeauna are un loc în inima mea.
Să nu crezi nimic, acum așa se numește, dar noi am crezut tot ce ne-ai spus de acolo, de la Iași. Mulțumesc tare mult și să ai un weekend plăcut.
Toate bune!
Am revenit aici în direct la Radio România Actualități. Iris, să nu crezi nimic, ba să credeți, pentru că urmează o rubrică pe care știm că o așteptați, actualitatea militară, cele mai importante lucruri care s-au întâmplat în mediul militar, atât în țară cât și în afara ei.
Actualitatea militară.
Ziua Unirii Principatelor Române a fost sărbătorită miercuri în toată țara. Ministerul Apărării Naționale împreună cu autoritățile centrale și locale au organizat pe 24 ianuarie ceremonii militare cu ocazia împlinirii a 165 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească. În București, festivitatea a avut loc la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza din dealul Patriarhiei Române. Tot în capitală s-a desfășurat o ceremonie în cadrul căreia au fost decorate drapelele de luptă ale statului major al forțelor terestre și diviziei 2 Infanterie Jetica. La Iași, manifestările au avut loc în Piața Unirii și la mormântul Domnitorului Unirii, aflat în biserica mănăstirii Trei Ierarhi. Defilarea militarilor a fost însoțită de survolul avioanelor și elicopterelor bazei 95 aeriană Bacău. Și la Focșani, Ziua Unirii Principatelor Române a fost marcată printr-o ceremonie desfășurată în Piața Unirii, iar ziua s-a încheiat cu retragerea cu torțe a militarilor din garnizoană. NATO lansează cel mai mare exercițiu militar de la încheierea războiului rece. În cadrul Steadfast Defender 24 se vor simula scenarii care își propun să demonstreze capacitatea NATO de a consolida zona de responsabilitate a forțelor aliate din Europa. Adrian Gâtman a urmărit subiectul și vine cu detalii.
Exercițiul va arăta că NATO poate desfășura și susține operațiuni complexe timp de mai multe luni, în orice condiții, pe mii de kilometri din nordul Atlanticului până în Europa Centrală și de Est, se arată într-un comunicat de presă al Alianței. Steadfast Defender este compus dintr-o serie de exerciții militare individuale mai mici, în care vor fi implicate 50 de nave militare, 80 de avioane și peste 1100 de vehicule de luptă. Manevrele se vor desfășura până la sfârșitul lunii mai și vor implica militari din toate cele 31 de țări membre NATO, a declarat generalul american Christopher Cavoli, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa.
Steadfast Defender 24 va fi cel mai mare exercițiu NATO din ultimele decenii, cu participarea a aproximativ 90.000 de militari, a tuturor celor 31 de aliați și a partenerilor din Suedia. Alianța își va demonstra capacitatea de a consolida zona euroatlantică prin dislocarea forțelor din America de Nord. Această consolidare va avea loc în cadrul unui scenariu de conflict emergent simulat împotriva unui adversar din vecinătate.
Generalul Christopher Cavoli s-a aflat pe 22 și pe 23 ianuarie la București pentru o reuniune a oficialilor americani din regiune. În context, generalul american s-a întâlnit la sediul Ministerului Apărării Naționale cu șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, cu care a discutat, printre altele, despre proiectele de modernizare a bazelor aeriene de la Câmpia Turzii și Mihail Cogălnicianu. România a achiziționat cu 150 de milioane de euro două elicoptere H215M Airbus cu capabilități de luptă antinavă la suprafață pentru forțele navale române. Aparatele vor opera de la bordul fregatelor Regina Maria și Regele Ferdinand. În suma respectivă sunt incluse suportul logistic integrat pentru operarea aeronavelor și a sistemelor de armament, instruirea personalului navigant și asigurarea stocurilor de muniție pentru sistemele de luptă. Potrivit contractului, modernizarea și mentenanța celor două elicoptere vor fi realizate la IAR Brașov. Airbus Helicopters susține că aeronava are posturi de pilotaj care asigură un plus de siguranță chiar și în cele mai dure condiții. Fiecare aparat poate transporta până la 22 de militari sau poate ridica încărcături externe de până la 4 tone. Viteza standard de zbor este de 250 de km pe oră, iar raza de acțiune depășește 650 de km fără rezervoare suplimentare la o altitudine de peste 3200 de metri. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 115 posturi vacante de medici și asistenți medicali pentru unitățile sanitare subordonate Ministerului Apărării Naționale. Măsura este necesară în vederea asigurării activității medicale conform standardelor medico-militare și normelor din structurile rețelei sanitare a armatei. Suplimentarea personalului medical în instituția militară este justificată și de situația geopolitică existentă, care implică prezența unui număr semnificativ, estimat în creștere, pe teritoriul țării noastre, a unor militari din țările membre NATO. Posturile vacante sunt bugetate și se încadrează în cheltuielile de personal aprobate în buget. Vânătorul de mine M270, intrat recent în serviciul Forțelor Navale Române, a executat joi prima misiune specifică de monitorizare și de cercetare împotriva pericolelor de navigație în Marea Neagră. Nava a fost integrată astfel în pachetul de forțe pus la dispoziție pentru desfășurarea de acțiuni de cercetare a spațiului maritim din proximitatea litoralului românesc pentru identificarea minelor marine aflate în derivă. La misiune au mai luat parte nava maritimă hidrografică Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu, o navă purtătoare de rachete, un remorcher maritim și un elicopter IR-330 Puma Naval. Misiunea se înscrie în seria acțiunilor desfășurate în mod sistematic în zona maritimă de responsabilitate a forțelor navale. Am aflat de la comandantul vânătorului de mine, locotenent comandorul Denis Giubernea.
Exercițiul de antrenament pe mare a avut mai multe obiective: creșterea capacității de luptă a navei și echipajului, concomitent cu instruirea celui de-al doilea echipaj, și executarea cercetării antimină pe drumurile recomandate și pasele de acces din zona de responsabilitate a forțelor navale. Consider că am avut o zi de un real succes. Echipajul vânătorului de mine s-a comportat exemplar, condițiile hidrometeorologice n-au fost favorabile, iar toate activitățile au fost desfășurate în siguranță.
Reprezentanții celor 50 de state care fac parte din grupul de contact pentru Ucraina au transmis un mesaj de solidaritate și unitate în continuarea sprijinului pentru țara vecină. Reuniunea grupului a avut loc marți prin sistemul de videoconferință și a fost condusă de secretarul american al apărării Lloyd Austin. În intervenția sa, ministrul român al apărării Angel Tâlvăr a punctat eforturile țării noastre în ceea ce privește instruirea militarilor ucraineni în cadrul misiunii europene EUMAM și operației Interflex coordonată de Marea Britanie. Ministrul apărării a subliniat și rolul important al Centrului European de Instruire 16 din România, facilitate care ar urma să primească pentru pregătire și piloți ucraineni. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a arătat că, în afara contractelor în derulare, alianța a semnat achiziția a circa 200.000 de proiectile calibru 155 mm în valoare de 1,2 miliarde de dolari pentru refacerea stocurilor țărilor care furnizează ajutor Ucrainei.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Da, bună dimineața, fix la jumătatea orei. Mă gândeam acum, facem trimiterea de final, ca de obicei, către Propatria mâine dimineață la 9 la TVR1. Această rubrică este și în varianta ei filmată acolo la emisiune, vă mai spun eu, la sfârșit. Teodora Mazere este cea care ne-a pregătit știrile importante de la militarii noștri care se află în misiuni internaționale. Ascultăm.
Misiuni internaționale.
Un pluton aparținând batalionului 30 vânător de munte Dragoslavele a participat timp de 2 săptămâni în Italia la exercițiul Volpe Bianca 2024, sesiunile de antrenament fiind planificate și conduse de trupele alpine italiene. Startul exercițiului a fost marcat printr-un marș tactic pe schiuri pe distanță medie, condițiile meteo punând la încercare rezistența fizică și psihică a luptătorilor. Rolul vânătorilor de munte români a fost acela de a intercepta și nimici elementele inamice ce se retrag din zona de angajare a forțelor principale. Detalii ne oferă locotenentul Octavian Radu, comandantul plutonului românesc participant la exercițiul Volpe Bianca 2024 din Italia.
Militarii execută sarcinile tactice încredințate dintr-o bază de patrulare dispusă la o altitudine considerabilă, mai exact 1900 de metri, care, alături de condițiile meteo, creează un cadru pentru antrenarea trupelor alpine.
Rămânem pe continentul european și ne îndreptăm spre nord-est, mai precis în Polonia, unde artileriștii antiaerieni din cel de-al 14-lea contingent românesc dislocat în baza Bemovo-Piske au ajuns la jumătatea misiunii. Săptămâna aceasta au pregătit tehnica în vederea participării la un exercițiu cu trageri de lupte reale în comun cu ceilalți parteneri din cadrul grupului de luptă. Această activitate nu a fost singura provocare de pe agenda de instrucție. Despre îmbinarea tehnologiei cu acțiunile de luptă ne vorbește locotenentul Maria Tohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului românesc Gheparzii Transilvanii.
Alături de militari polonezi din cadrul Brigăzii 15 mecanizată, ne-am antrenat în executarea tragerii cu armamentul de infanterie în diferite situații care simulau condițiile specifice unui câmp de luptă modern.
Ultima oprire de astăzi o facem în Republica Centrafricană, acolo unde contribuția României la misiunea Uniunii Europene a fost suplimentată din luna decembrie cu un pluton aparținând batalionului 22 vânători de munte Cireșoaia din Sfântul Gheorghe. Operația Uniunii Europene acordă sprijin autorităților centrafricane în domeniile consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate ale Republicii Centrafricane. Prima mare provocare pentru vânătorii de munte a reprezentat-o adaptarea la temperaturile ridicate din regiunea africană. Despre cum decurg acțiunile plutonului din Sfântul Gheorghe, aflăm detalii de la capitanul Florin Nicoară, comandantul structurii de vânători de munte.
Părăsim baza în fiecare zi a militar care execută patrule, în fiecare zi a militar care escortează anumite persoane din cadrul misiunii pentru a-și desfășura activitățile în anumite zone ale capitalei Bangui.
Wise men say only fools run. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with.
Jurnal militar Elvis, mergem mai departe cu interviul săptămânii despre care v-am spus și la început, unde invitat este viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al Forțelor Navale, care mi-a vorbit ieri despre Marina Militară, tradiție și istorie, înzestrare, capabilități și provocările anului 2024, imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Nu pot să nu vă întreb despre începuturile istorice ale Marinei Române. Sunteți primul șef de categorie de forțe din 2024 care vine la interviu. În această săptămână am aniversat cu toții unirea de la 24 ianuarie. Acolo este începutul României moderne. Acolo, iată, la un an de la unire, a fost un moment important și pentru forțele navale de astăzi, pentru Marina Militară de atunci.
Este adevărat, 1860 reprezintă anul în care ia ființă structura noastră, Forțele Navale Române. Avem o tradiție de aproape 164 de ani sub domnitorul Ioan Cuza, deci se înființează structura noastră de forțe, categoria de forță, Forțele Navale Române, și este important din punct de vedere al păstrării tradițiilor, din punct de vedere al cunoașterii istoriei, să ne amintim de fiecare dată că acum 164 de ani, Marina Română, Marina Militară Română, era constituită din 5 nave la fluviu și un număr de 221 de militari.
Forțele navale, așa cum se numesc ele acum, au participat la toate războaiele importante, la războiul de independență, primul război mondial, al doilea război mondial cu vestita operațiune 60.000, cu scufundarea distrugătorului Moskva. Din acel moment, rușii n-au mai călcat pe lângă Constanța până în 1944.
Dacă ați adus în discuție operația 60.000, desfășurată în perioada celui de-al doilea război mondial, am avut poate și șansa și responsabilitatea să fiu comandantul fregatei Regele Ferdinand în cea mai importantă operație desfășurată de către forțele navale române după cel de-al doilea război mondial, operația Unify Protector în Marea Mediterană pe coastele Libiei.
Și apoi către emisfera sudică aproape ați...
În anul imediat următor, în 2012, am condus fregata și echipajul fregatei Regele Ferdinand pentru prima dată cu elicopter ambarcat organic la bordul navei în Oceanul Indian pentru lupta împotriva pirateriei sub comanda Uniunii Europene.
Aș vrea să începem de la acest grup operativ de combatere a minelor în Marea Neagră. S-a semnat de curând un memorandum la Istanbul. Pe înțelesul publicului, ce aduce acest memorandum și care sunt căile de acțiune?
Este o acțiune militară trilaterală, un memorandum semnat la Istanbul în urmă cu două săptămâni de către ministrii apărării celor trei state, Bulgaria, România, Turcia, urmând să fie dezvoltat acest construct, tocmai în ideea de menținerea libertății de navigație în bazinul Mării Negre, de reducerea riscului pentru acest pericol al minelor derivante.
Înainte de a trece la subiectul înzestrare pe care toată lumea îl așteaptă și suntem foarte interesați și noi și cei care ne ascultă, ați avut o vizită de succes, s-a auzit, în Portugalia.
În această misiune am atins două obiective deosebit de importante. Primul obiectiv a fost cel de arborare, de ridicarea drapelului național în cadrul comandamentului NATO, Strike for NATO, comandamentul NATO, gruparea principală de lovire a Alianței Nord-Atlantice, este cea mai importantă grupare de lovire din cadrul Alianței Nord-Atlantice. Comandamentul se află în Lisabona, Oeira și Portugalia. Este condus de către comandantul flotei a 6-a și faptul că am reușit să intrăm în acest grup important, acest grup select, să avem participare cu ofițeri de stat major, cu personal de stat major în acest comandament, pe facilitățile pe care le deține gruparea, inclusiv în România în momentul de față, este un lucru deosebit de important. Cel de-al doilea obiectiv a fost axat pe relația bilaterală cu partenerul portughez, cu forțele navale ale Portugaliei, avem o dezvoltare deosebit de importantă, inclusiv prin pregătirea ofițerilor și a maiștrilor militari din cadrul forțelor navale române în domeniul antisubmarin. Am desfășurat un curs cu 8 dintre ofițerii și maiștri militari din forțele navale române la bordul submarinelor portugheze, inclusiv cu misiuni de imersare a submarinului, misiuni reale ale submarinului portughez, ceea ce nu s-a mai întâmplat cu personalul forțelor navale române din 1994, de la ultima imersiune a submarinului Delfinul pe care îl avem în dotarea forțelor navale române. Dar nu numai domeniul antisubmarin. Există un comandament de excelență NATO, Geometoc, pe meteorologie și oceanografie. Acesta este domeniul acestui centru de excelență și România este națiune contributoare. Suntem prezenți acolo cu ofițeri de stat major la post și furnizăm cunoaștere, expertiză, primim în același timp expertiză din partea acestui centru NATO și doresc să aduc un exemplu concret, pregătirea și dezvoltarea marșului de dislocare către țară al vânătorului de mine 270 sub locotenent Ion Ghiculescu s-a bazat și pe prognozele pe care le-am primit de la acest centru NATO de excelență în bună măsură.
Și care vânător de mine chiar acum câteva zile a avut prima misiune?
Chiar ieri am finalizat această misiune. A fost prima misiune pe scenariu organizat de către flotă, astfel încât să putem să integrăm această nouă capabilitate intrată în dotarea, în înzestrarea forțelor navale române cât mai repede în misiunile reale pe care le avem de desfășurat în zona de responsabilitate în Marea Neagră pentru menținerea libertății de navigație, în principal pentru că aceasta este cea mai importantă misiune pe care o avem în perioada aceasta.
Venind către înzestrare și către submarinul despre care vorbeați, lupta antisubmarin, și aș vrea, dacă se poate, să ne dați vești bune.
Nu pot să vă spun când vor intra noile submarine în dotarea forțelor navale române, în dotarea Armatei României, dar planurile există. Am fundamentat și am argumentat pe analiza strategică a apărării necesitatea aceasta pentru forțele navale române și pentru Armata României. Este o capabilitate deosebit de importantă. Eu personal, ca șef al statului major al forțelor navale, sunt optimist. Am avut șansa ca în ultimii 2 ani să semnăm 4 contracte importante pentru marina noastră, pentru forțele navale române, pentru Armata României, pentru că suntem în structura Armatei României și lucrăm integrat cu forțele terestre și cu forțele aeriene. Și atunci când mă refer la cele 4 contracte importante, mă refer la contractul pentru rachetele de coastă, sistemul de instalații mobile de lansare rachete de coastă, racheta NSM. De asemenea, în urmă cu 2 ani semnat și anul trecut, în 2023, numai târziu, am reușit să încheiem alte 3 contracte pentru dotarea forțelor navale române cu 2 elicoptere cu capabilități de luptă la suprafață, ceea ce se traduce că aceste elicoptere vor fi dotate cu rachete antinavă și în afara faptului că respectăm și îndeplinim o țintă NATO de capabilități pe constructul țintelor de capabilități asumate de către România 2021, cu acest proiect, cu acest nou produs, pot spune că readucem speranța în aviația militară de marină. Un alt contract important este cel din domeniul infanteriei marine și mă refer la contractul pentru înzestrarea regimentului de infanterie marină cu 21 de Amphibious Assault Vehicles. Sunt vehicule de asalt amfibii deosebit de necesare pentru dezvoltarea regimentului de infanterie marină.
Zona lagunară, o zonă complicată, o zonă periculoasă, care poate deveni periculoasă. Am văzut aceste vehicule, arată foarte bine și am înțeles că sunt cu niște capabilități absolut remarcabile.
În același timp am pregătit, am fundamentat, avem planurile construite pentru noile capabilități pe care dorim să le aducem în forțele navale române. Sunt planuri integrate la nivel național, la nivelul Armatei României și este important să putem dezvolta capabilitățile în toate domeniile, în domeniul antiaerian, la suprafață sau submarin, în toată zona de responsabilitate a forțelor navale române. Și atunci când spun de această zonă de responsabilitate, vorbim de cei 30.000 de kilometri pătrați în mare și 15.000 de kilometri pătrați în zona terestră, în zona Dobrogei, în zona de responsabilitate fluvială. Aceasta este zona de responsabilitate a forțelor navale și este important să ne dezvoltăm capabilitățile pe toate structurile pe care le avem organizate, astfel încât să putem să ne îndeplinim misiunile în totalitate.
De aceea, cred, având în vedere și experiența războiului de lângă noi, că acel program de rachete de coastă nu reprezintă puțin lucru.
Este foarte important și pe programul acesta, pe această rachetă modernă, este ultima rachetă care este apreciată ca fiind cea mai bună rachetă în momentul de față pe plan mondial. Ne dorim de asemenea să punem în practică, să realizăm programul de modernizare a navelor purtătoare de rachete, aflate deja în program de modernizare, de schimbare a turbinelor pentru a asigura resursa pe modelul pe care am reușit să implementăm acest construct la bordul fregatelor T-22. Vorbim de Regele Ferdinand și de Regina Maria.
V-ați întâlnit cu studenții, cu cadeții din forțele navale. Închipuiți-vă că suntem noi acolo și că sunteți în anfiteatru. Le-ați povestit vreodată despre un moment complicat, un moment pe care l-ați rezolvat din postura de comandant de navă acolo, misiune de luptă?
Da, de fiecare dată încerc să vin cu această practică, pentru că am și un principiu că diferența între teorie și practică este foarte mare, inclusiv cunoașterea aceasta a operațiilor, cunoașterea războiului de multe ori este greu de realizat, este greu să treci din bancă în realitate, pe navă, pe mare sau pe fluviu și să înțelegi ce înseamnă să trăiești, să muncești, să lupți la bordul unei nave. Am încercat de fiecare dată să aduc în atenția acestor studenți, acestor viitori ofițeri de marină sau maestri militari de marină să înțeleagă că este o meserie grea, meseria de marinar, dar este și o meserie frumoasă, îți aduce multe satisfacții și trebuie să înțeleagă și ce înseamnă o evacuare de urgență de pe mare, într-un teatru de operații ostil, în același timp să înțeleagă și spiritul botezului marinăresc, de exemplu, ca să aduc și partea frumoasă în discuția meseriei noastre deosebit de atractive.
Vă mulțumesc tare mult, domnule viceamiral, și cred că cei care ne-au ascultat se simt mai în siguranță și un pic mai optimiști.
Doresc să-i asigur că știm să ne facem treaba, că asigurăm libertatea de navigație în zona de responsabilitate la mare și la fluviu și le mulțumim tuturor pentru colaborare și pentru efortul întrunii pe care îl desfășurăm. Vă mulțumesc frumos!
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Am ajuns și la ultimul moment al Jurnalului Militar din această dimineață. Am început cu 24 ianuarie, terminăm tot cu acest subiect, o analiză istorică pe care a făcut-o din arhiva URA Armatei istoricul militar Petre Otu. Ascultăm și revenim cu finalul.
Unirea cea mică, după expresia consacrată și extrem de plastică a lui Bogdan Petricei cu Hajdău, este un moment fondator al națiunii române. S-a efectuat într-un context internațional care s-a dovedit favorabil națiunii române. Este vorba de războiul Crimeei din 1853-1856, în care Rusia a fost învinsă de o coaliție a puterilor europene. Congresul de pace de la Paris a luat în discuție unirea celor două principale, Muntenia și Moldova. Numai ele se puteau uni la acea dată, întrucât teritorii românești se aflau sub dominația unor mari imperii înconjurătoare. Și iată că problema unirii celor două principate a devenit problema echilibrului european, iar hotărârile Congresului de Pace de la Paris au deschis calea luptei pentru unire. Și aici s-a îngemănat interesul european pe de o parte și voința de unitate a națiunii române de o parte și de alta a râului Milkov. act care s-a realizat prin dubla unire a lui Alexandru Ioan Cuza. Aș vrea să precizez pentru ascultătorii dumneavoastră, pentru a avea dimensiunea exactă a lucrurilor, armata celor două principate, Moldova și Țara Românească, nu era foarte numeroasă la acea dată. Corpul ofițeresc și mai ales, dar și ostașii s-au manifestat în perioada adunărilor ad hoc, în perioada dezbaterilor aprinse din societatea românească pe tema unirii ca o forță unionistă. În zilele de 23-24 ianuarie, când adunarea electivă a Țării Românești l-a ales tot pe colonelul Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al acestei țări, aici armata a jucat un rol foarte important. Colonelul Vlădoianu, care era comandantul armatei Țării Românești, a convocat seara zilei de 23 ianuarie pe ofițerii din garnizoană să se consulte în legătură cu atitudinea pe care armata urma să o aibă, deoarece tribunii revoluționari mobilizaseră masele și masele erau în stradă. Reprezentanții Partidei Naționale au luat contact cu colonelul Vlădoianu și i-au adus la cunoștință hotărârea care interveniseră anterior de a-l alege tot pe Alexandru Ioan Cuza, la care Vlădoianu și-a dat acordul și a luat măsuri pentru a asigura liniștea și ordinea în București. Deci armata a fost o forță unionistă și manifestările ulterioare de bucurie ale militarilor care s-au asociat celor ale întregului popor român dovedesc că armata a fost o forță unionistă și a contribuit fără îndoială la unire.
Istoricul militar Petre Otu a fost în acest ultim moment la Jurnal Militar. Da, armata a fost o forță unionistă și ne bucurăm că este încă așa, sigur că da. Final de Jurnal Militar, rămâneți cu Radio România Actualități pentru că după știrile orei 10, Adrian Soare vă așteaptă cu diminețile lui cu Soare. Noi facem, ca de obicei, turul de final, Pro Patria mâine la TVR1 la ora 9. Ziarul Observatorul Militar, presamil.ro, acela este site-ul. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar. Țapinarii la sfârșit cu copilărie, ei pleacă în turneu. Mai povestim noi despre asta, turneul Anti-Valentine's Day.
Era mic, priveam spre blocuri. Mi se păreau atât de mari. Balta de la ploaie era un lac. Se oglindea în ea un pui de drac. Și voiam să stau în față în mașină, să nu mai fac ambicilina, să-mi cadă dintele o dată, să mănânc într-una ciocolată. Tot ce voiam era să cresc. Butonul de la lift să-l dovedesc. Mama mă striga la geam, pune scăciula pe cap. Cu cheia de gât și cu căciula pe cap, strigam într-una ca un țap. Cu cerneale pe mâini și cu ghiozdanul plin, era frumoasă și grea viața de copil. Sunt mare și sunt tată. Copilul nu are voie ciocolată. Dă-te jos de acolo, nu pune mâna, nu băga în gură. Viața copilului să fie pură. Nu alerga să nu transpiri. Stai cu mine, n-ai cheia de gât, dar ai mâna mea, să nu dai drumul la ea. Copilul trebuie să fie cu minte, să doarmă toată ziua și să mănânce. Pune scăciula pe cap.
cu căciula pe cap. Strigam într-una ca un țap, cu cerneală pe mâini și cu ghiozdanul plin. Era frumoasă și grea viața de copil, cu cheia de gât și cu căciula pe cap. Strigam într-una ca un țap, cu cerneală pe mâini și cu ghiozdanul plin. Era frumoasă și grea viața de copil.